într-o biserică de la țară au ajuns în studiul cărții Apocalipsa în capitolul 6 și era un frate mai emotiv, mai temător, așa, în a păși în cartea asta și la un moment dat zice, ne-a ajutat Domnul și am ieșit noi și de aici. Mai făcea un comentariu, mai spunea câte ceva, ea repeta, ne-a ajutat Domnul și am ieșit noi și de aici. Și după ce-o repetat de vreo 3-4 ori lucrul acesta, un frate i-a trimis un bilet scris așa mare cu litere de tipar, amin. Și a zis, fraților, vedeți, ne-a ajutat Domnul. Uneori avem senzația asta că trebuie să ieșim, nu prea ne simțim în apele noastre când citim lucruri de felul acesta. Paralela din Matei 24 ne ajută foarte mult, fiindcă se vorbește într-un cadru asemănător despre aceste realități. Multă vreme am crezut că lucrurile despre care se discută aici sunt atât de străine încât nu le poți pricepe, nu le poți înțelege. Nu spun că o să înțelegem toate detaliile și toate aspectele, nu asta e important. Dar dacă ai prins mesajul central pregătitor pentru acea zi, ai prins esențialul. În anul 410 după Hristos s-a întâmplat inimaginabilul. Roma a fost asediată și jefuită. Ambrozie, unul din fruntașii credinței din acele zile, se întreba, dacă Roma poate pieri, cine se mai poate socoti la adăpost? Foarte interesantă această întrebare, fiindcă un om al lui Dumnezeu, un cărturar de frunte, un om spiritual, un reprezentant al vremii, al credinței, al bisericii, este surprins, este dat peste cap de această realitate. Nu s-a gândit. Ne putem aduce aminte de ucenici care spun, Doamne, uită ce pietre și ce zidiri. Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Unul din cuvintele dragi nouă, știți care este? Cuvântul siguranță. Deși poate nu-l pronunțăm foarte des, ceea ce căutăm de fapt cu toată puterea noastră este o securitate materială, financiară, emoțională, familială, spirituală, terestră sau cerească. Ne dorim o siguranță cu privire la locul de muncă, siguranță cu privire la relația de căsătorie, siguranță pentru viitorul copiilor noștri, să știm că nu vor aluneca niciodată. Și frica noastră sau stresul, dacă e să folosim un termen actual, pornesc din faptul că ne simțim amenințați de multe ori, că ceva sau cineva ne-ar putea văduvi de lucrul acesta. Însă ne procurăm de multe ori o falsă siguranță. Ne gândim la confort și apoi intrăm într-un maraton amețitor, muncă, muncă și iar muncă. După care nu mai avem timp să ne gândim la câtă nesiguranță domnește în jurul nostru. Poate un accident la locul de muncă ne poate trezi la realitate pentru o clipă. După care intrăm din nou, picăm în amorțeala frecușului zilnic al banalității. Un lucru pe care îl realizez tot mai mult în urma înmormântărilor la care merg e că viața e nesigură. Și acesta e mesajul pe care trebuie să-l pricepem când citim Apocalipsa 6 și ceea ce urmează de aici. Viața-i foarte, foarte, foarte nesigură. Mă gândeam la ultima înmormântare la care am fost. A fost așa o trăire, am simțit din partea Domnului. Acest gând, mă gândeam că nu mă trezesc dimineața, gândindu-mă că această zi e un dar și că nu sunt proprietarul zilei de mâine. Și mi-am dat seama cât de neînțelept trăim această viață. Să fii înțelept, să-ți pui casa în rânduială, înseamnă dimineața când ai plecat la locul de muncă, să-ți încredințezi familia, copiii, în mâna lui Dumnezeu, fiindcă nu știi. Nu știi. Și de multe ori pierdem din vedere câte tragedii se întâmplă în jurul nostru. Uneori ne ascundem de ele, ne baricadăm, ne creăm un sistem de protecție, un lucru bun pe care Dumnezeu l-a pus în noi. acea protecție de relele, de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și care e bun, dar care pervertit de puterea păcatului, ne învață să căutăm o falsă siguranță în această lume, în ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În această dimineață vreau să vă vorbesc despre idolul care se numește siguranță. Ne-a făcut din siguranța pe pământul acesta. Încercăm să clădim, să construim false cetăți pe nisip pe care Dumnezeu nu le promite. Știți ce spune în Evrei cuvântul lui Dumnezeu? Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făgăduit lucrul acesta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, un citat din Hagai, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu ni-l aduce. Acești cai, aceste realități, vorbesc despre faptul că viața noastră pe pământul acesta presupune un mare grad de nesiguranță. Nu știi dacă mâine când te întorci de la serviciu vei avea harul să-ți revezi familia, să-ți revezi copiii. Noi presupunem în nebunia noastră că lucrul acesta se va întâmpla și nu ne încredințăm viața celui care șade pe scaunul de domnie, Dumnezeului celui viu și adevărat. Odată cu ruperea primelor patru peceți, această imagine falsă cu privire la realitate începe să se destrame. Mulți creștini în vremea aceea s-au întrebat cum să înțeleagă cruzimea persecuției lui Nero din anul 64 după Hristos, în care el dădea vina pe creștini pentru incendierea Romei. Apoi crizele care au urmat, se pare că Pavel și Petru au fost martirizați, capii religiei creștine. Creștinismul era o religie distinctă. Le spuneam tinerilor vineri seara, dacă în faptele apostolilor foarte mult persecuția îi stârnită de către evrei, pentru că ei mergeau în sinagogă și creștinismul crește, se dezvoltă sub aripa iudaismului, care era o religie licită, recunoscută în vremea respectivă. Deja în anul 64, cei de la Roma știau cu cine au de-a face. Asta arată despre puterea de pătrundere, de penetrare a creștinismului în Imperiul Roman al vremii respective. Nesiguranța care a venit în urma sinuciderii lui Nero și a bătăliei pentru putere în Imperiu. Cu tremurile devastatoare din anul 60, erupția vulcanului Vesuviu în 79, care a dus la dispariția trei orașe importante, Herculanum, Pompei și Stabie, și foametea nimicitoare din anul 92, a ridicat întrebări serioase, care vedeți cum se suprapun cu imaginea cailor, care, cum spune în Zaharia, sunt trimisă cu treiere întregul pământ. Sunt realități pe care Dumnezeu le dă drumul, le lasă în această lume. Însă sunt câteva observații pe care nu le putem scăpa atunci când citim textul. În primul rând, tot ceea ce se întâmplă își are originea în sala tronului din cer. Nu-s niște lucruri care se întâmplă și care n-au nicio legătură cu cerul. Sunt lucruri care își au rădăcina, care pornesc din cer. 2. Chemarea sau invitația celor patru făpturi vii reprezintă răspunsul imediat la ruperea primelor patru peceți din partea mielului. După fiecare pecete, una din cele patru făpturi vii vine și face o invitație. 3. Porunca făpturilor vii nu se adresează lui Ioan, ci cailor. Acum aș vrea să fim atenți aici și să nu mă acuzați că o să cultiv neîncredere în textul Scripturii. Însă în textul original, varianta corectă este aceea în care fiecare făptură vie spune vino, vino, nu vino și vezi. Asta înseamnă că îngerul sau făptura vie nu se adresează lui Ioan, ci se adresează cailor, dă drumul cailor să meargă. Și să vă spun unde a fost problema. Au fost unii copiști care nici cum nu s-au putut gândi la lucrul acesta. Este o problemă destul de serioasă din punct de vedere teologic. Cum explici această conexiune directă între sala tronului, între ruperea peceții și porunca pe care Dumnezeu o dă cailor să vină, să aducă nenorocire, dezastru în această lume? Însă eu vă întreb, ce facem cu celelalte potire? Ce facem cu trâmbițele care sunt vestite de îngeri, care vin din jurul tronului și proclamă judecățile lui Dumnezeu? Și lucru pe care trebuie să-l înțelegem în această dimineață este că moartea lui Hristos pe cruce, jertfa lui, vedeți repetiția când a rupt mielul, 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 și nu folosește o expresie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului care apare în capitolul 1. Când se vorbește despre miel, ne arată despre viața lui, jertfa lui și junghierea lui. Asta îi dă autoritate să folosească toate aceste realități, pe de o parte, ca să aducă judecată peste cei necredincioși și împotrivitori, să-i pregătească pentru acea zi, să-i trezească la realitate. Pe de altă parte, cine-i sfânt, să se sfințească în continuare. Suferința, nenorocirea are un har de multe ori în a ne apropia de Dumnezeu, în a ne pune în mâinile Tatălui și ne aduce în viața noastră acea convingere cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Ca suport pentru așa ceva, avem și textul din Zaharia, care are acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Duceți-vă, și vorba tot despre judecata pe care Dumnezeu o face. Fiindcă mielul a murit pentru păcatele noastre, el are autoritate. Însă, așa cum s-a amintit, lucrurile acestea sunt în controlul lui. O altă observație pe care o putem face. Caii vin unul după altul. Se rupe o pecete, vino. A doua pecete, vino. A treia pecete, vino. A patra pecete, vino. Ceea ce surprinde oarecare cadență, un dinamism, un dramatism în această succesiune a dezastrelor în lumea în care trăim. Și pe de o parte putem vedea și oarecare succesiune, dar trebuie să vedem și oarecare simultaneitate. Lucrurile astea se întâmplă. Și aș vrea să subliniez oarecum, chiar dacă lucruri de felul ăsta și dezastre de felul ăsta s-au întâmplat în lume și înainte de moartea lui Iisus Hristos la cruce, moartea lui pe cruce marchează un moment decisiv. Știți ce se întâmplă în momentul în care Domnul Iisus și-a dat Duhul? Pământul s-a cutremurat și spune Matei, unii care au murit, au înviat și s-au arătat sfinților. Ceea ce arată că moartea și învierea lui Iisus Hristos, cele două cutremure de pământ care au loc, nu sunt evenimente întâmplătoare, ci sunt evenimente escatologice. Intrarea lui Hristos în lume, moartea, învierea lui și înălțarea la Tatăl, marchează un punct de cotitură. Suntem pe ultima sută de metri, ne îndreptăm spre veșnicie și fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să realizeze lucrul acesta. Că Domnul vine, nu să uităm, nu să ne întoarcem spatele față de aceste lucruri, ci să privim la Domnul și să putem spune, împreună cu Domnul Iisus Hristos, împreună cu Biserica, în finalul cărții Apocalipsa, Maranata, vino Doamne Iisuse. O altă observație, sub forma unei întrebări, sunt sau nu scutiți creștinii de aceste nenorociri? Dacă pecetea a cincea ar fi fost prima, am putea îndrăzni să ne gândim în felul acesta, dar fiindcă pecetea a cincea, unde se vorbește despre martiri, vine după primele patru peceți, înseamnă că nu putem vorbi despre siguranță în lumea aceasta. Siguranța nu stă în mâinile noastre, ci în mâna lui Dumnezeu. Întrebarea la care aș vrea să răspund în această dimineață e următoarea. De ce avem nevoie pentru a scutura de pe noi orice falsă siguranță sau această siguranță amăgitoare? Sunt cinci răspunsuri pe care le voi oferi la această întrebare. În primul rând, avem nevoie de convingerea că orice s-ar întâmpla pe pământ, în cer este, era și va fi un scaun de domnie. Pentru a putea da la o parte orice amăgire falsă, în primul rând trebuie să avem această convingere că în cer este, era și va fi un scaun de domnie. Deși lucrurile par să o ia razna uneori, dincolo există un Dumnezeu care nu doar a creat lumea, ci prin voia Lui stă în ființă. Dumnezeu n-a scăpat încă lucrurile din mâini. Dumnezeu domnește, El stăpânește. Și suveranitatea Lui este indiscutabilă. Mă gândeam citind textul acesta și capitolele 4 și 5 din Apocalipsa, cât de îndoielnici suntem cu privire la stăpânirea pe care o are Dumnezeu. La faptul că relele de care uneori ne speriem, nu ne vine să credem, care se întâmplă în lumea noastră, cu toate acestea sunt în controlul Lui. Nu-i scapă din mâini. Ce gând încurajator, extraordinar pentru fiecare dintre noi. Fără această convingere, nu vei avea putere să dai lucrul, să lași ca lucrurile să îți iasă din mâini. Să predai controlul lui Dumnezeu. Nu vei avea această putere. Și textul ne învață că pentru noi viața nu e ușoară de multe ori. Un exemplu la care vreau să mă refer în această dimineață este cel al lui John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului. Cu toți am auzit de el. În timpul celor 12 ani de temniță, departe de soție și de cei 4 copii, primul copil era o fiică care era nevăzătoare, era oarbă. A înțeles care-i prețul credinței noastre în Dumnezeu. Ar fi putut ieși din închisoare oricând în schimbul promisiunii de a nu-L mai vesti pe Hristos. Ce-am fi ales noi într-o astfel de situație în care ești tras în două părți, familia ta și Dumnezeu își cere să ai grijă, să iubești, să-i protejezi? Chinul acesta, alegerea pe care a avut-o de făcut, n-a fost una ușoară. La un moment dat el spunea, adeseori, de când sunt în acest loc, simt despărțirea de soție și de bieții mei copii, ca pe o sfârtecare a cărnii de pe oase. O, numai gândul la câte ar putea îndura sărmana mea fiică oarbă, îmi rupe inima. Sunt cuvinte care arată stările prin care un creștin le trăiește pe pământul acesta. Pentru el nu sunt o realitate străină, diferită. Este o realitate cunoscută, gustată de către orice creștin, de către orice ucenic pe pământul acesta. Uneori, realitatea vieții e atât de crudă, atât de dureroasă. Ne întrebăm însă ce i-a dat putere într-o astfel de situație. Două convingeri. Prima a extras-o din 2 Corinteni 1:9. Ba încă să ne punem gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Aceste versete, spunea Bunyan, m-au făcut să înțeleg că dacă sufăr vreodată cu folos, atenție, trebuie mai întâi să pronunț condamnarea la moarte asupra oricărui lucru care ar putea trece drept ceva însemnat în această viață. Ba chiar să-mi socotesc ființa, nevasta, copiii, sănătatea, bucuriile și toate celelalte moarte față de mine și pe mine mort față de ele. A doua cale a fost să trăiesc bizuindu-mă pe un Dumnezeu care nu se vede. Așa cum zicea Pavel în alt loc, calea de a rămâne în picioare este să nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Două lucruri care l-a ținut. A pronunțat sentința la moarte față de el și, Doamne, ce greu-i, până și față de ceilalți dragi din familie. De ce? Fiindcă i-a încredințat în mâna Dumnezeului nevăzut. Dacă nu-L vezi pe Dumnezeu că domnește, că El e în control, dacă nu înțelegi această imagine a suveranității sale, a controlului Său în această viață, nu vei avea putere să te abandonezi Lui, să-I oferi control în viața ta. Deci avem nevoie, pentru a scutura siguranța măgitoare, în al doilea rând, de credința că este, că acest Dumnezeu poate schimba răul în bine. Cu siguranță au existat între noi discuții pe marginea versetului. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și unii, probabil, gândim doar unele lucruri, nu toate lucrurile. Și cele bune, și cele rele. De multe ori poate ai un șef nesuferit la servici, un soț aspru, o soție cicălitoare sau alte nedreptăți de care Dumnezeu îți face parte și te întreb de ce. Aș vrea să vă spun în această dimineață că Dumnezeu folosește toate aceste instrumente pentru a lucra în viața noastră. Cu siguranță, nedreptatea, greșelile altora nu rămân afară din calculul lui Dumnezeu, însă e treaba lui să rezolve acele lucruri și acele probleme. Datoria mea îi să mă raportez, să stau înaintea lui Dumnezeu și să-i dau voie ca El să-și facă lucrarea în viața mea. Știți că acea familie unită a lui Iacov își primește puterea în urma problemelor de ani de zile care erau nerezolvate. Și Dumnezeu le folosește, lucrează ca să-i aducă împreună, ca să-i strângă la oaltă și să facă o familie așa cum îi place lui. Ce se întâmplă atunci când un copil e nesigur și fiindu-i frică, se prinde fie de balustradă, fie de un alt lucru pe care îl prinde la îndemână? Știți care e reacția noastră imediată? Să îl tragem sau să-i desfacem mâna. Și reacția copilului care-i? Să se încleșteze mai tare. Așa facem noi. Și de obicei, când noi credem că noi avem controlul și noi suntem în siguranță. Și aș vrea să ne verificăm viața. De multe ori avem o mare problemă. Spunem că noi credem în Dumnezeu, dar nu credem. Fiindcă noi vrem să avem controlul. Și de multe ori sunt soți sau soții manipulatoare, părinți manipulatori în relația cu copiii, încercăm să-i forțăm pe ceilalți să intre în tiparele noastre. Și controlul trebuie să-i acordăm lui Dumnezeu. E adevărat că trebuie să avem grijă. Sunt măsuri, rânduieli pe care le punem în viața noastră. Însă întotdeauna când un om depinde de Dumnezeu, are un alt duh, are o altă atitudine în care se raportează la ceilalți. Și doar un om care crede că Dumnezeu poate folosi lucrurile rele pentru a scoate ceva bun din viața noastră și care crede că El are nevoie de schimbare, va avea putere să se întâlnească cu aceste lucruri binecuvântate. Întrebarea este, cine deține controlul vieții mele? Eu sau Dumnezeu? În al treilea rând, pentru a scăpa de falsa siguranță, avem nevoie de înțelepciunea pe care numai cunoașterea personală a celui ce este viu în vecii vecilor ne poate da. În capitolul 4 și 5 din Apocalipsa se repetă o anumită imagine. Atât făpturile vii cât și bătrânii se închină celui ce șade pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Știți de ce apare această imagine? Fiindcă se creează un contrast între cer și pământ. Privirea noastră e captată. E acea privire care e halucinată de ceea ce se întâmplă, de putere, de lucrurile pe care le vedem în jurul nostru. Lucruri materiale, oameni, ne legăm viața de ele. Și doar cel care este viu în vecii vecilor îți poate da siguranță, speranță, putere, înțelepciune. Dacă nu suntem convinși că avem nevoie de înțelepciune, nu ne vom ruga. Iar dacă nu ne rugăm, nu o vom scoate la capăt. Sunt atâtea situații în care nu știi încotro să o apuci ce e de făcut. De multe ori ne-am confruntat la locul de muncă, în familie uneori, în viața de fiecare zi, sunt situații imprevizibile. Lucruri pe care nu le poți calcula, nu le poți anticipa și lucrul ăsta nu ne place. Însă dacă ai această convingere că în cer este, a fost și va fi un scaun de domnie, vei avea putere să te încrezi în Dumnezeu, vei deveni un om liber, care vei descoperi siguranța prin încredere în Dumnezeu, bazându-te pe El, depinzând de El. În capitolul 6 pe care l-am citit, există o repetiție. M-am uitat și am auzit. M-am uitat și am auzit. Se repetă mereu și mereu. Cu alte cuvinte, atenția, viața autorului e confiscată, e captivată de ceea ce se întâmplă în cer, nu pe pământ. Doar atunci când știm ce se întâmplă în cer, când vedem, când auzim, vom avea putere și înțelepciune să trăim pe pământul acesta. Aș vrea să revin la un verset pe care l-am mai repetat. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, spune Iacov, în contextul greutăților, a persecuțiilor, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă, cu generozitate și fără mustrare. De multe ori greșim, falimentăm, ne încredem în noi, credem că noi putem rezolva problemele și lucrurile încep să meargă din rău mai rău. Dumnezeu când vii la El și îi ceri înțelepciune, Dumnezeu nu-ți reproșează de ce n-ai venit atunci, de ce n-ai venit de la început. Dumnezeu dă cu mână largă. Cum avea putere să scăpăm de orice idol al siguranței atunci când învățăm să-i cerem înțelepciune celui care este viu în vecii vecilor. În al patrulea rând, avem nevoie de întruparea atitudinii mielului. Și există o legătură între miel, între martiri, între creștini, între frații și tovarășii de credință și de slujbă. Și aceeași expresie care e folosită în capitolul 5 cu privire la miel, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat. Ce vede sub altar Ioan? Sufletele celor care au fost junghiați. Aceeași imagine violentă cu privire la moarte, în care viața ta și viața mea nu scruțate, însă Dumnezeu ne-a dat harul să trăim în alt fel de vremuri, într-o altă perioadă. Însă nu există siguranță, așa cum ne-o imaginăm noi de multe ori pe pământul acesta. Însă există o atitudine a mielului. Și lucru încurajator pentru mine, știți care este? Ce fel de Dumnezeu avem? Ce fel de Dumnezeu vedem în cartea Apocalipsa? Când deschidem Sfânta Scriptură și citim, vedem un Dumnezeu înălțat, un Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie? Capitolul 5 ne învață să vedem un Dumnezeu care e miel. Și cele două imagini, fiindcă și mielul și Dumnezeu primesc închinarea, ne ajută să înțelegem această realitate împreună. Dumnezeu se relaționează la lume nu numai ca Dumnezeu transcendent, ci și prin aceea de miel junghiat. Dumnezeu nu-i prezent în lume doar ca cel ce stă pe scaunul de domnie, ci și ca miel junghiat. Dacă l-ai văzut pe Dumnezeu doar în postura de suveran absolut al Universului, în această dimineață poți înțelege umilința Lui și dragostea Lui pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Este o imagine care răstoarnă toate planurile noastre, toate ideile noastre, toate imaginile noastre. Îmi place ceea ce spune C.S. Lewis la un moment dat. Zice el, Dumnezeu face în permanență muncă de iconoclast. Iconoclasmul era acea mișcare împotriva imaginilor și împotriva lucrurilor care s-au întâmplat de-a lungul vremii în biserică, a icoanelor. Și Dumnezeu, spune C.S. Lewis, este acel care nimicește orice imagine pe care ne-o facem despre El pentru a putea aduce în viața noastră adevărata cunoaștere, adevărata imagine care ne salvează și care ne scapă. Și fiecare dintre noi atât de ușor alunecăm în această capcană. Ne facem idei, ne facem imagini despre Dumnezeu și uneori întrebarea ei, sunt în conformitate cu realitatea? Bucuria mea și vrednicia lui Dumnezeu nu-i dată doar de faptul că El creează și susține acest univers, ci când mă uit la cruce și văd până unde a coborât Dumnezeu, până unde a mers Dumnezeu, lucrul acesta mă determină o veșnicie, se aduc adorare, faptul că s-a apropiat de un om ca și mine și mi-a oferit har, îndurare, iertare, scăpare, faptul că mielul care a fost junghiat, a venit în lumea noastră, ne arată cât de minunat este acest Dumnezeu pe care îl cinstim, înaintea căruia ne închinăm. Atunci când întrupăm atitudinea mielului, lucrul acesta nu face decât să ne pregătească pentru Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața până la moarte. Balaurului îi este frică de un ucenic care crede din toată inima în jertfa lui Hristos, care mărturisește cuvântul lui Dumnezeu și care e gata să meargă până la moarte. Sunt cele trei caracteristici care ne duc înapoi în viața bisericilor din Apocalipsa, celui ce va birui. Ce înseamnă să biruiești? Asta înseamnă să biruiești. Să nu te mai gândești la siguranță, ci să te încrezi în Dumnezeu care poate să dea siguranță. Și voia Lui, dacă se împlinește în viața noastră, e cel mai important lucru în această viață. În ultimul rând, avem nevoie, pentru a scăpa de falsa amăgire a siguranței, de o încredere absolută în Cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru care m-a impresionat în textul din capitolul 6 al cărții Apocalipsa este o asociere dintre Cuvântul Domnului și junghierea martirilor. Când a rupt mielul pe cetea cinci, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Dacă acești oameni, acești creștini, s-ar fi îndoit de Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi pus accent așa din când în când și priveau cu superficialitate cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat, mai puteau ei să rămână credincioși până la capăt? Este o imagine impresionantă. Ce îți dă putere să rămâi și să mergi pe urmele mielului, cuvântului? Cuvântului primit astăzi, un cuvânt realist cu privire la viață, cu privire la probleme, în care înveți nu să îți neci problemele, să fugi de ele, ci să le accepți, să le recunoști, să suferi, să plângi, să recunoști durerea, să-ți împărtășești durerea cu alții, nu să te ascunzi de aceste realități, să îmbrățișezi lucrurile acestea și să stai înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă lucrurile acestea vor trezi în tine acea încredere și acea dependență de Dumnezeu care te va scoate la liman. Oare suntem ispitiți în zile ca acestea să ne închinăm idolului siguranței? Imaginea din Apocalipsa 6 destramă, sfârtecă în bucăți această imagine și ne arată că este un Dumnezeu de care trebuie să ne legăm viața și pe care trebuie să-L primim în inimile noastre, dându-I voie să ne călăuzească și să ne vorbească fiecăruia. Siguranță? Oare? Aș vrea să închei în această dimineață citind două versete din aceeași carte, Evrei 12, 28, 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. O împărăție care nu se poate clătina. Asta promite Dumnezeu. Să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem Domnului o închinare cu frică și cu tremur. De ce ai nevoie? Pentru a scăpa de idolul siguranței, ai nevoie de convingere, suveranitatea lui Dumnezeu, de credință că El poate schimba răul în bine, de înțelepciunea care vine prin rugăciune, ai nevoie de întruparea unei atitudini exemplare în viața mielului, ai nevoie de o încredere absolută în cuvintele pe care Dumnezeu ni le lasă. Toate acestea ne pregătesc pentru ziua cea mare a mâniei mielului. Interesant că în Apocalipsa, în capitolul 7, aș vrea să anticipez lucrul acesta, la întrebarea din capitolul 6, adusă de împărații pământului și cei care urmează după ei, cine poate sta în picioare? După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și gândul acesta îți aduce bucurie, încurajare și îți dă putere să muți munții. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.